Клапаціцца аб страчаных і параненых верніках, працаваць на карысць справядлівасці, праяўляць салідарнасць з усімі слабымі і беднымі, дарыць надзею і годнасць абяздоленым, ісці наперад туды, дзе людзі маюць патрэбу ў разуменні і дапамозе. Такі заклік прагучаў сёння ў Ватыкане з вуснаў папы Францішка падчас яго сустрэчы з членамі генеральнага капітула манаскай кангрэгацыі місіянераў Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Пантыфік назваў гэта першым Евангелем, якое касцёл даручае законнікам, пасылаючы іх у якасці місіянераў у свет, каб дэманстраваць жыццём і працай гарачую і пяшчотную любоў Бога да самых малых, абяздоленых, уразлівых і адчужаных светам. Хоць многія манаскія кангрэгацыі адзначаюць зніжэнне колькасці паклікання ў Еўропе, іх становіцца ўсё больш і больш у Паўднёвай Амерыцы, Акіяніі і Азіі, што дае надзею на сучаснасць і будучыню, адзначыў святы Отец. Цудоўна, што знаходзяцца людзі, якія хочуць вучыць новыя пакаленні сапраўдным чалавечым каштоўнасцям і культываваць у іх евангельскае бачанне жыцця і гісторыі. Многія лічаць, што сёння існуе сапраўдная надзвычайная адукацыйная сітуацыя, сказаў пантыфік. Ён заклікаў законнікаў не паддавацца спакусе клерыкалізма. Няхай ваша сумеснае жыццё адзначаецца сапраўдным братэрствам, якое вітае разнастайнасць і каштоўнасць кожнага. Не сароміцеся працягваць і пашыраць зносіны з свецкімі вернікамі, якія ўдзельнічаюць у вашым апостальстве. Няхай яны падзяляюць вашы ідэалы і праекты, а таксама багатую духоўнасць, якая вынікае з харызмату вашага інстытута, пажадаў папа ў сваёй прамове да законнікаў.